Tere, head kuulajad! Alanud on saade Naiste jutud ja täna meil on päris eriline jutt varuks.
Täna me räägime ühest erilisest reisist Iisraeli.
Mina olen Bianca Mikovic.
Ja mina olen Helen Haas.
Naiste jutud.
Selle aasta lõpp tõi meile ühe päris erilise ettevõtmise, mida tegelikult me kahekesi Heleniga olime juba mõnda aega planeerinud. Või noh, tegelikult, kui aus olla, oli see rohkem küll Helen sinu mõte?
Jah, ma hakkasingi praegu mõtlema, et mitu aastat siis ma selle reisi peale olen mõelnud, et see ettevõtta. Tegelikult ma olen käinud Iisraelis mitmetel kordadel, aga see reis eristub nendest mitmetest kordadest selle poolest, et ma sain selle ette võtta täiesti eraviisiliselt ja ühe oma parima sõbraga ja selle ettevalmistuse hulka käis siis üks pikk unistamine, sest ma väga tahtsin kõndida jalgsi Iisraeli maal ja ma olin kuulnud, et on olemas selline lahe matkarada, mis läheb Natsaretist Galilea mere äärde. Ja kui ma sellest kuulsin, siis ma teadsin, et ma tahan sinna minna.
Et see ei ole tegelikult siis mõeldud selliseks bussireisiks, kus tavaliselt käivad Eesti inimesed, kes on Iisraeli huvilised, vaid ongi mõeldud nagu sellist rändamist. Võtad koti selga ja hakkad minema.
Jah, et gruppidega. Ma olen Iisraelis tõesti palju käinud. See on lihtne viis reisimiseks. Sa istud bussi, sõidad ühest punktist teise, sul on programm põhimõtteliselt suhteliselt hästi läbi mõeldud kellegi teise poolt ja sina lihtsalt järgid seda. Aga minu igatsus ja sinu igatsus ilmselt ka, Bianca, oli see, et minna ja lihtsalt omas rütmis, jalgsi, võibolla natukene muretsedes ilma pärast ja selle pärast, kuhu järgmisel ööl oma pea panna, et sellisel viisil läbida 65 kilometrit seda rada, mida Jeesus läbis omal ajal.
Jah, sest tegelikult mina olen ka käinud ühel sellisel gruppireisil või nagu ringreisil läbi Iisraeli ja seal mind jäi väga vaevama see, et meil oli kogu aeg nii kiire. Kui me jõudsime ühte toredasse kohta mingisugusesse kirikusse, kus näiteks Naatsaretti, siis öeldi meile kohe, et 15 minutit või siis, kui oli parem lugu, siis öeldi pool tundi. Ja meil oli alati nii kiire, ning ma alati suure kadedusega vaatasin neid palverändureid, kes lihtsalt istusid seal kuskil varjulises kohas ja lugesid piiblit, sest meie ringreis sellist aega ei pakkunud ja noh, see on ka täiesti mõistetav, sest need reisid on kallid ja inimesed tahavad näha võimalikult palju ja kui sa tahad nagu sellest ringist välja saada, ongi võimalus see siis endal kokku panna ja teha selline reis nagu just endale meeldiks ja seda me võtsime kätte ja tegimegi.
Ja kui ma kuulsin, et on olemas selline matkarada nagu Gospel Trail, siis tõesti ma mõtlesin, et ma tahan seda kindlasti teha. Hakkasin uurima selle kohta lähemalt, mida see endas hõlmab ja kuidas see kõik toimib. Siis selgus, et on olemas ka konkureeriv matkarada sellele Gospel Trailile, mille nimi on Jesus Trail, ja siis omakorda veel selgus, et nendega veel ristub mitmel korral Israeli Trail, mis on siis selline rahvuslik matkarada, nii et võimalusi liikumiseks ühest punktist teise oli tegelikult paralleelselt päris palju.
Ja tegelikult need kolm matkarada sellel alal kattuvad niimoodi, et tihti lugu me nägimegi kolme raja märgistusi, et seal ei ole väga palju selliseid võimalusi, kuidas sealt kõrvalt neid mööda juhtida ja see tee on ka kõige huvitavam ja matkajad tunnevadki selle vastu kõige rohkem huvi ja ta lähebki läbi sellistest kohtadest, kus tõepoolest, mis on kõige rohkem sellise kunagise Jeesuse liikumisega seotud ja mida inimesed nagu nii näha tahavad.
Jaa, aga huvitav on veel see, et see kunagine roomaaegne tee, kus Jeesus jalutas
Via Maris,
just, et see on tänapäeval jäänud põldude alla. Ja need suured maanteed ei lähe küll väga kaugelt sellest mööda, aga siiski nad ei kattu oma vahel. Ja see annabki hea võimaluse jalutada eemal suurte teede müradest mööda seda teerada, kus Jeesus jalutas.
Nii et seda me tahtsimegi väga teha, et me võtame tõepoolest nagu kotid selga ja astume välja sellisest tavapärasest liikumiskeemist ja me otsustasime ka ära, et me liigume omas rütmis, et kui me kuhugi ei jõua, et siis me ka ei kiirusta ja võtame oma rahuliku aja ja istume ja imetleme vaateid või loeme piiblit. Et ja, see oleks selline natukene mõtisklev palverennak.
Minu eesmärk oli ka see, et oleks täiesti stressivaba. Et nagu sa ütlesid, et ei ole vaja jõuda õigeks ajaks kuhugi kohta, vaid tõesti võtta see aeg ja liikuda omas rütmis ja isegi kui ei jõua sinna kohta, mis me eelnevalt nagu välja mõtlesime või eesmärgiks seadsime, siis ei ole hullu, et tuleb siis mingi muu koht ja mingi muu aeg, kuhu me jõuame.
Aga muidugi ma ütlen, head kuulajad, et selleks, et niimoodi reisi planeerides, sa pead väga hea sõbraga seda tegema.
See on täiesti tõsi, et see inimene, kellega sa sellisele reisile lähed, sa pead teda väga hästi tundma. Õnneks meil ei tulnud suuremaid lahkarvamusi esile.
No mõningad näeklused kaardi kohal.
Just, et vaidlused, et kuhu see kaart nüüd täpselt pöörab ja kas me peaksime nüüd minema sinna või teisele poole, kui me olime eksinud. Sest üks oli veendunud, et peab minema sinna ja mina olin veendunud, et absoluutselt vastassuunas, aga lõpuks ikkagi leidsime kesktee.
No ja ühel korral leidis tee ka meid, sest vaidluse keskel, kuhu tee peaks jääma selgus, et me olemegi selle peal.
See oli jah päris huvitav.
Aga katsume
natuke... Isend teadmata.
Katsume natuke alata algusest, et me tegelikult meie reis algas Jerusalemast, kus me vaatasime ka ringi ja otsisime mõningad sellised kohad üles, kuhu tihti ka sellised grupiekskursioonid ajapuudusele ei jõua. Aga kuna me siis alustasime Jerusalemast siis ja meie matkatee algas Naatsaretist, siis sinna Naatsareti me sõitsime liinibussiga.
Jaa, aga Jerusalemmas meil olid väga lahedad paar päeva siiski enne matka. See oli selline väga hea sissejuhatus minu mõelest tõsisemateks tegudeks. Et näiteks mina ei olnud kunagi varem saanud käia Jerusalema müüridel, kuna ei ole lihtsalt olnud selle jaoks aega. Gruppid, kes külastavad Jerusalemma, nendel tihti peale on kõik väga planeeritud ja üks asja jääb teist taga. Ja ma olin ammu mõelnud, et ma tahan kindlasti minna Jerusalema müüridele jalutama ja teine asi, mida ma tahtsin teha, oli see, et minna lääne müüri tunnelitesse jalutama. Ja seekord ma sain need asjad ära teha ja see oli
mina olin jällegi ammu soovinud, ma teadsin, et läheb üks tee üle Jerusalema katust ühest kvartalist teise. Mina tahtsin jälle väga seda proovida ja seda me ka kõike saime, et me leidsime üles nii sissekäigud müüri alla kui katuste peale. Ja need olid ka väga huvitavad kogemused.
Minu mõelest küll olid, sest Jerusalem niimoodi ülevalt poolt vaadatuna katustele oli väga lahe, sest...
Katustelt üleminekule oli isegi pargi pink pandud ja väike haljasala organiseeritud sinna selliste õhulõõride kõrvale.
Jah, ma imestasin, et seal ei olnud veel liiklusmärke või midagi sellist.
Jah, see pilt on seal tore, et need katused on nagu lamendad pealt ja siis sinna tänna nende nii-öelda siis õhulõõride või korsnate kõrval oli pandud näiteks rattaid lukku. Ja see oli üsna huvitav vaatepilt seal natukene lonkida ringi ja jõuda hoopis, ma ei tea, teise kohta, kus alustasid.
See on tegelikult hästi praktiline teekond üle nende katuste, sest juudid saavad minna niimoodi rahulikult oma juudi kvartalist kristlikusse kvartalisse. Niimoodi, et nad ei pea jalga maha panema moslemite kvartalisse.
Mis jääb sinna alla.
Jah, niimoodi, et kui me sealt katustelt nagu tänavatele vaatasime, siis moslemi lapsed seal mängisid ja kilkasid oma vahel, aga juudid ilusti jalutasid rahulikult nagu mööda taeva teed kahe kvartali vahel.
Aga paar sõna nendest tunnelitest ka, et kui me räägime nendest tunnelitest, mis oli Heleni unistus, ja millest mina ei olnud jõudnud veel täpsemalt tunnistama hakatagi, siis me räägime sellest tunnelist, mis läheb sealt nutumüüri, kas ma saan öelda alt või sealt samast piirkonnast. Ta läheb nagu selle templimäe alt servas siis läbi ja seal on ka üks selline punkt, mis on kõige lähem kohale, kus arvati olevat see püha paik templimäel, nii et see on ka selline koht, kus juudid käivad palvetamas ja meie ka neid nägime.
Jaa, minu mõelest meil oli hästi äge kohalik kiid seal, kes oli Ameerikast pärit juut, vanem naine, hästi energiline ja selgitas meile kõigepealt ära selle asjaolu, et juudid tegelikult ei saa läbi viia arheoloogilisi kaevamisi seal templimäe läheduses ega selle all ega ümbergi, sellepärast, et araablased kohe hakkaksid neid süüdistama selles, et nad õõnestavad nende pühasid paikasid alt poolt. Aga samas kindlasti oleks sealt ju palju leida ja palju näha ja palju põnevat. See oli huvitav, kuidas juudid palvetasid selle punkti juures, mida sa mainisid. Et nad olid tulnud sinna, ma ei tea, mis teed pidi nemad tulid. Sest meie ju
neil on mingisugune otse tee.
Nendel on mingi otse tee kindlasti, sest vaevalt, et nad pidid piletid selle eest maksma nagu meie. Ja nad palvetasid selle koha juures näoga siis kõige pühama paiga poole. Ja teine asi, mis oli väga muljetavaldav, oli muidugi see Heroodese aegne tohutu kivimürakas, mille kohta siia maani ei tea, kui palju see kaalus.
See ühtedel andmetel kaalub 500 tonni ja teistel üle 600 tonni. Nii ehk naa väga muljetavaldava raskusega.
Siia maani vist ei teata, kuidas sinna paigale pandi.
Jah, et on täpselt pandud sinna müüri sisse õigele kohale asetatud. Tohutu raskus, mis on kindlasti eemalt toodud, mil moel see suudeti sinna tõsta. Ja ka tegelikult need teised blokid seal müüris on väga-väga rasked ja need on ka samuti täpselt tõstetud üksteise peale. Kuidas seda tehti? Aru saamatu.
Jaa, nii et tegelikult see niinimetatud nutumüür on väga muljetavaldav ehitis iseenesest. Et kuigi väga palju sellest jääb, ütleme, silmale märkamatuks, sellepärast et suurem osa sellest on kas kinni ehitatud või kultuurikihi alla jäänud. Aga jah, et kes vähegi soovib, siis saab teha selle sama ekskursiooni läbi.
Aga kui me juba räägime siin natukene nurgatagustest, siis ma tahaksin märkida ära ka selle, et me käisime ära ka templimäel ja meil oli aega astuda ka, kuidas öelda, tagaeda ja ka seal leidsime nurgataguse üles. Kuna mina olen ka ajakirjanik ja mulle meeldib alati vaadata fassaadi taha, siis ma alati üritan ka seda teha ja pealegi ma olin lugenud kunagi sest Eduard Bornhöe reisikirjast, mis on kirjutatud 100 aastat tagasi, kuidas tema lõnnestus ronida kuldse värava otsa sealt templimelt minnes. Ja ma tahtsin ka kangesti näha, et äkki see on võimalik, sellepärast, et see värav jääb tegelikult ju sinna sellesse alasse sisse, aga ma olen näinud seda ainult põhiliselt sealt teiselt poolt. Ja niimoodi me läksimegi natukene uitama ja leidsime, et nende kahe uhke mošee kõrval tegelikult, kas ma võiks öelda, et see on prügimägi?
See sarnanes küll väga sellele.
Jah, et kui tegelikult minna sellelt puhtalt väljakult templimel natuke kõrvale, kus turismigrupid käivad ja valvurid valvavad, siis jõuab väga imeliku räguhunnikusse, kus on ära visatud asjad ja ehitusjäätmed ja üks väike oliivisalu.
Jah, mul tuleb silme ette üks vaip näiteks praegu ja kassid.
Ja.
Et see oli hästi üllatav tegelikult. Et
me ei osanud seda oodata.
Jaa, mina ka mitte, sest see on ikkagi ju moslemite jaoks väga püha paik, see templimägi
just.
Ja kõik need mošeed seal, et tõesti tekis küsimus, et miks nad kasutavad seda ala sellisel viisil.
Sest seal on iga, lapike maad ja on hinnaline tegelikult ja see, nad ütlevad ka, et see on väga püha kõikidele neile. Et seda seal leida oli veider. Ja kahjuks meil ei olnud Bornhöega sama hea tõnne selles osas, et kuldse väravani me ilusasti küll jõudsime, kuid seal need natukene vildakad metallväravad, kust läheb sisse pääs sinna, tõesti sinna värava sisse saaks minna ja peale ta on väga massiivne ehitus, et sealt lähevad sellised trepid ilmselt seest, et siis me lihtsalt kohtasime ka ühte araablast, kes ütles, et see on kinni.
Ja me kohtasime ka ühte araablannat, kes koos oma väikese pojaga seal ringi jalutas ja mulle tundus, et ta lausa käib meil kannul. Ja siis lõpuks selgus, et see niimoodi ongi sellepärast, et ta saatis oma väikese poja, kes tuli meie juurde jooksujalu ja ulatas meile ühe islami sisulise traktaadi, et me seda loeksime.
Jah, just väike missionitöö, et kui öeldakse tihti lugu, ma olen kuulnud, et moslemid missionitööd ei tee, siis meie igatahes sattusime selle osaliseks.
Ja igal juhul ma tänasin seda naiste lehvitasin talle kaugelt, et naljakas, et ta ise nagu meile ligi ei tulnud, vaid oma lapse saatis.
Jah, laps ka häbenes, aga nad olid väga vaprad.
Naiste jutud.
No kui aus olla, siis meil olid inimestega suheldes üleüldse väga head kontaktid. Kui praegu tuleb mitmesuguseid äravaid uudiseid ka Israelist, kus on, neil on probleeme seal terrorirünnakutega, siis meie midagi sellist ei kohanud näinud ega kogenud mingit halba suhtumist, et meiega suhtlesid kõik väga-väga lahkelt, aga meil on ka muidugi ka selline trumpvaruks, mida kõigil reisijatel ei ole, nimelt siin minu kaasane Helen on mingi imeläbi saanud selgeks hulga eebriakeelsed sõnu ja samuti araabiakeelsed ja seal on suutsid tekitada dialoge pidevalt tänaval, sest need inimesed on väga huvitatud sellest, et kes nende riiki on tulnud ja kuhu nad lähevad ja mida nad sellest arvavad.
Siin kohal peaks muidugi Margit Prantsust tervitama, kes mul on need eebriakeelsed sõnad selgeks õpetanud. Aga tõsi ta on, et inimesed on väga suhtlusaltid ja hakkavad kohe rääkima. Ja esimene küsimus, mis valdavalt kõigil suul oli, oli see, et kust olete tulnud. Ja siis järgmine küsimus oli see, et miks te siia tulite ja miks te just Iisraeli tulite?
Jah, sest nad tegelikult ju teavad, et paljud turistid on ka jätnud ära oma reisid just nende ärevate sündmuste pärast, mis seal ümbruskonnas ja selles riigis on ja nad loomulikult väikese riigina nad korjavad ka üles iga sellise kiitusraasukese, mis vähegi tugevdab nagu nende identiteedi tunnet ja neil on hea meel kuulda, nagu meil eestlastel, eks oleme. Ka ju küsime ikka, et kuidas meeldib ja nii, et ma küll lausa ise pole seda küsinud turistide käest, kes Eestisse tulevad, et miks te just Eestisse tulite, aga meie käest seda pidevalt küsiti.
See oli hästi üllatav küsimus tegelikult küll, et miks te just siia tulite, et kas mujale umbes ei olnud reisida ja oma rahaga midagi muud teha. Aga meie ütlesime, et me just tahtsimegi siia tulla. Et see oli
vastus ka, mis muidugi väga meeldis neile.
Jaa. Mul tuleb praegu meelde üks vanem naine, kellega täiesti juhuslikult ju ka sattusime rääkima. See oli just see päev, kus eelneval päeval oli toimunud Pariisi see terrorirünnak. Ja see naine oli hästi niimoodi avaldas kahetsust ja vangutas pead ja ütles, et oi, et kuidas maailm on ikka selliseks muutunud ja siis me tükk aega temaga rääkisime minu nende eebriakeelsete sõnade najal, kuni ta siis lõpuks nentis, et tegelikult Iisrael on päris turvaline paik võrreldes mõne muu kohaga.
No sellel on ka põhjus, sellepärast, et Iisraelis ollakse harjunud nii-öelda sellise pommi otsas elama ja nende jaoks sõjavägi tänavatel tähendab turvalisust. Meie vaatame sellele teistmoodi. Meid need automaatidega noorikud ja noorukid, meil nad riivavad silma, aga seal on see kuidagi fooni osa ja näitab, et kõik on hästi.
Ja automaatidega noorikud oli varasemast palju rohkem tõepoolest, et vanalinnas praktiliselt iga nurga peal, et ise keskis niimoodi silmside kaugusel. Et ühest küljest oli see harjumatu, varem neid ei ole niimoodi olnud ju seal. Teisest küljest tekitas sellise turvalise tunde, et
tead, kui sa tegelikult korraks röögatad, siis on keegi kohal.
Just.
Nii, aga lähme siis selle juurde, millest me tegelikult ka alustasime. Et Iisraelis on täitsa mõistlik ühistransport. Me sõitsime seal ka Jerusalemas, isegi Jerusalema trammiga, sõitsime ka bussidega. Muuses meil Euroopast tulnud turistidena oli veel väike eelis, mida kohalikud alati ei saa kasutada. Seal on erinevad bussiliinid siis Palestiina asunduste jaoks ja Iisraeli riigi asunduste ja linnade jaoks.
Ja täiesti juhuslikult me sattusime ühe araablaste bussi peale, kuna me läksime hommikul lihtsalt bussipeatusesse ja seal ootas bussi üks kena araablanna ja siis ma hakkasin temaga rääkima.
Araabia keeles? Sest midagi muuta ei osanud.
Midagi muuta ei osanud, jah. Aga igal juhul me saime tema käest teada, et selle bussiga saab sõita vanalinna juurde ja sinna me ju minna tahtsimegi. Nii et me istusime sinna bussi ja maksime vähem raha kui...
Tegelikult see oli odavam buss kui see linnatranspordi buss, millega me muidu oleksime läinud. Ja need inimesed olid väga elevil, kui nad nägid, et me nende bussi ronisime, et meile tehti väga, buss oli täis, aga meile tehti kohe kohta seal, võeti laps sülle, et me istuda saaks ja kõik olid hästi toredad. Aga see on nagu meie eelis, sellepärast, et juut ei lähe araablaste bussi peale ja ka vastupidi mitte.
Nii see on ja paljud juudid ju ütlesid meile ka, et nemad üle üldse ei lähekski araablaste külla või asundusse. Sellepärast, et see ei ole turvaline ja mina isegi imestasin, et aga näiteks need juudid, kes on Eestist läinud või Euroopast läinud, et nad ei näegi võib-olla alati juudimoodi välja, et kuidas need araablased aru saavad, et te juudid olete. Aga nad ikkagi ütlesid, et me siiski ei teeks seda. Et kuidagi see ikkagi tuleks välja ja et nad ei taha riskida. Ja mäletad, Bianca, kui me jõudsime oma matkal ühte Araabia väikesesse külakesse, siis lapsed mängisid seal kuskil ja nii pea, kui nad meid nägid, siis nad hüüdsid meile sellise küsimuse, et kas te olete juudid?
Jah, mäletan küll, aga ma ei pannud seda, ma lihtsalt imestasin tookord selle üle, et miks nad seda küsivad.
Jah, ma ei kujuta ette, kui me oleksime öelnud, et jah, me oleme juudid, et mis siis saanud oleks.
Ma võib-olla on tõusnud, ah.
Võib-olla.
Nii, aga sinna Natsareti me sõitsime siis liinibussiga, kus juures Jerusalemast ei lähe üle liia palju busse, üle üldse Natsareti.
See oli hästi üllatav, sellepärast, et...
Tegelikult oli ainult mõni üksik buss isegi päevas.
Ja see läks peale lõunal, see läks kell 4 välja alles.
Just.
Ja ma olin... Ausalt öeldes ma reisi planeerides üldse ei muretsenud selle bussi ühenduse pärast. Ma olin kuidagi täiesti veendunud, et küll sealt läheb palju busse ja küll hommikul ka mõni läheb. Aga siis selgus, et ei lähegi ja et läheb alles kell 4, nii et pidime natuke oma asju ümber planeerima.
Aga me saime seda tegelikult muretult teha, sellepärast, et meil olid Natsareti sees ühed sõbrad, kes olid lubanud meid võtta enda juurde ööseks.
Ja need sõbrad on ka Eestiga seotud muuseas, sellepärast, et umbes 3 aastat tagasi, ma arvan, oli see, kus Iisraelist tuli 2 venda Eestisse ja nad rajasid siia rehabilitatsioonikeskuse. Nad tegutsevad Keila lähedal praegu ja selle keskuse nimi ongi Beit Israel ehk Iisraeli koda. Ja ma tean, et nad on siin Balti jaamas käinud inimestega suhtlemas ja neid sealt üles korjamas. Ja Iisraelis on nendel, nad ütlesid, üle 10 sellise keskuse. Üle kogu maa, kus nad siis tegutsevad. Ja õnneks oli üks seal Natsaret illitis, parasjagu meile see sobis üli hästi.
Natsaret on siis selline linn, mis on tegelikult selle elavad araablased, aga seal on veel väike asundus juures või päris suur asundus, mille nimi on Natsaret illit, mis on juutide asundus.
Ja meie siis alustasime ka oma jalgsi matka just sealt Natsaret illitist, kuigi ametlikult Gospel Trail algab loomulikult Natsaretist, Maarja kuulutuse kirikust.
Jah, aga meie tahtsime sõpradele külla minna ja tegime natukene teisiti. Ja tegelikult ka muidugi oli neil väga hea meel selle üle, kui tuli keegi väljaspoolt.
Ja hästi üllatav oli see, et seal oli veel üks eestlane ees.
Jah, üks neiu Kohtla-Järvelt.
Jah, et...
igas Heming veetlis kunagi, et igas sadamas kohtud eestlast, samamoodi olnud, et
igas pool... Iisraeli linnas on üks eestlane.
Ja... Ma tegelikult märkasin küll seda, et kui me rääkisime oma plaanidest ja ka niimoodi jooksvalt või ette ruttavalt, et siis tavaliselt just kui kuulajateks olid mehed, kellele sellest räägitud, siis nemad läksid väga murelikuks. Ma arvan, meestele ei meeldi jalakäimine. Ja seal ka seal sõprade juures mitmesugused vennad ütlesid, et nad parem viiks meid autoga ära, et kus te nüüd hakkate jalgsi minema.
Nad püüdsid meid ikka päris mitmel korral veenda, et me viime teid autoga ära.
Et see meie seletus, et meie soov on käia jalgsi, ei olnud nende mõttest mõistlik.
See ei olnud üldse veenev. Ja muidugi asjaolu tegi hullemaks see, et sadas vihma.
Jah, november, millal me liikusime, seal on tegelikult ongi kuu, millal võib sadada vihma ja sellel ajal parasjagu sadas ka.
Muidugi me olime sellega arvestanud, et seda võib juhtuda ja me ei heitnud absoluutselt meelt sellepärast, et see nii oli. Aga imelikul kombel see vihm lõppes ära niimoodi, et tegelikult vihma all me ei teinud mitte ühtegi sammu.
Jah, sul on õigus, tõepoolest, kui ma nii mõtlen, siis öösel müristes kõvasti hommikul sadas, aga kui me kotid selga saime ja hakkasime eespaistva Tabori mäe suunas kõmpima, siis tegelikult oli õhk klaar ja ühtegi piiska ei sadanud.
Jah, meid ootas ees siis umbes 60 kilomeetrit kõndimist ja see Tabori mägi Natsaret illitist vaadatuna oli selline nagu poolik munakoor, nagu Pörnhoe ütles oma raamatus. Ja tundus kiviga visata.
Nagu mäed ikka.
Just, aga see võttis ikka jah, oma jagu aega, et sinna kohale jõuda.
Aga see oli tegelikult kõik see, miks me selle rännu üldse ette võtsime. Sest kui me räägime ka sellest teekonnast endast, vihma oli sadanud, see tähendas seda, et me, kui me lõikasime natuke üle põldude, siis jalgade ümber tulid päris korralikud porikamakad, et oli päris nagu huvitav matkata, kui pidid aeg-ajalt leidma kivisid, mille vastu oma saapaid puhtaks taguda lihtsalt nendest mitu kilokaaluvatest poriklompidest.
Aga kivisid seal igal juhul jätkus ja hästi tihti tuli meelde see kirjakoht piiblist, mis ütleb, et ta ei lööks oma jalga vastu kivi. Ja see kirjakoht läks nagu hästi elavaks selle reaalsuse keskel.
No võt. Aga kuna jällegi vihma oli sadanud, siis juhtus see, näiteks kui te lähete suvel Eestis metsa, kui on vihma sadanud, siis tavaliselt kõik lõhnab jube värskelt. Meil lõhnab kaskede järgi, Iisraelis lõhnas eukalüptide järgi. See oli väga tore. Ja samamoodi oli tunda ka sellist aniisi lõhna. Aniis on köömine sarnane taim ja pärast vihmaga see aniis lõhnas niimoodi magusalt ja toredasti. See oli päris eriline niimoodi tunda sellist maa hõngu. Sellisel moel.
naiste jutud.
Et meie esimese päeva siht oligi jõuda Taabori mäele ja tegelikult meie plaan oli see, et me jõuame õhtuks sinna ja siis me olime kaardi pealt näinud, et sealt läheb üks rada üle mäe, mäe siis kukla poolelt ja jõuab ühte väikesesse külakesse ja me olime läbi interneti pannud endale seal ka kohe seal mäe elamil asus üks väike hostel sinna toa kinni, niimoodi, et me siis selle võtsimegi ette.
Jah, me olime arvestanud sellega, et me jääme pimeda peale ja läheme sealt mäelt alla taskulampide valgel. Aga loomulikult me lootsime ka seda, et me jõuame ikkagi mäele enne, kui päike loojub.
Noh, selleks meil väga napilt, sest me, ütleme, me ei olnud nagu kaardiga päris ühel nõul selles suhtes, kuhu ta meid viia tahab. Ja see ametlik matkarada teeb ka selliseid päris pikki lookeid sisse, Et see on, need on kõik niimoodi kokku pandud ja märgistatud, et viia siis matkajad nagu noh, asundustes teemalt läbi ja tõepoolest anda võimalus noh, looduses uidata nii palju, kui see seal võimalus on, aga meil ei olnud päris aega kõiki neid looked ära teha ja seal mõningate kohalike näpunäidete abil me saame oma teed lühendada ja saime päris hästi turnida sellistes kohtades, kus ma tõesti ma ei usu, et mõni eestlane on enne seal kotiga roninud. Lihtsalt ei usu.
Ma kahtlen ka selles ausalt. Aga miks me niimoodi pimeda peale jäime, oli just see, et me ootasime, et vihm ära lõpeks, eks ju. Me saime ju alles kõndima hakata pool kaks, mis oli päris hilja ja päike loojub kella viie paiku.
Sellel aastal läheb vara pimedaks Iisraelis. See teeb matka ja päevad tegelikult üsna lühikeseks.
Need järgmistel päevadel me otsustasime, et me läheme nii vara välja, kui me vähegi saame.
Aga tegelikult meil läks hästi, et me ikkagi suutsime jõuda sinna Taabori mäele, siis päikese loojanguks saime vaadata päikese loojangut sealt mäelt. Taabori mägi on koht, mille koht öeldakse muutuse mägi. See on see, kus Jeesus kirgastati ja kus Peetrus ütles, et siin on väga hea olla, teeme siia kolm telki. Ja seal täna on kaks kirikud seal mäe peal. Meie kohtasime seal ühtesid väga elavaid Nigeeria kristlasi, kes võtsid kohe väikse ülistuspolve teenistuse üles, tegid kõva lärmi ja pärast seda soovisid kõik meiega koos pilti teha ja lubasid, et kui mitte selles elus, siis igaveses elus me veel kohtume nendega, see oli päris tore. Aga jah, et iga minutiga sealt edasi läks pimedamaks ja kuna see mägi nii-öelda pandi lukku, võeti, noh, see seal mäe otsas ongi ainult ju kiriku aed, kui kell lõi, siis tuli mees ja keeras aia suure võtmega lukku ja turistid sõitsid kõik ära ja meie jäime sinna.
Meie jäime sinna mäele täiesti keset vaikust ühe hetkega.
Ühel hetkel oli jah, meie ümber laulev nii keerlaste punt ja järgmisel hetkel olime vaikuses.
Ja see päike, see loojumine oli ka väga kiire tegelikult.
Ja, mürts ja pime.
Just.
Ja see oli väga tore, mulle väga meeldis see. Me vaatasime sealt kauneid vaateid, allsütisid tuled, Natsareti tuled passid meile kätte. Imeline avarus, vaikus, kõik see, mis sa nagu tahad. Kõik see, mida hing ihaldab, ütleme nii.
Ja siis, kui me olime ära nautinud kõik need ilusad vaated, siis pidime hakkama ikkagi allapoole liikuma. Muidugi me ei kujutanud tegelikult
ette. Seal ootas meid veik üllatus.
Ja me ei kujutanud ette, milline see matkarada on.
Ja siis me arvasime, et see on rada. Ja kaardil ta oli kuvatud nagu rada. Et mina arvasin, et see on selline lihtsalt nagu kitsam kruusatee, et lambiga, mis see siis minna on, ei ole probleem tegelikult. Aga selgus, et noh, kuna me ei olnud ka teinud eeltööd selle kohta, lihtsalt ma olin veendunud, et nii see on ja kõik rohkem uurinud, siis selgus, et tegelikult mingit rada ei ole olemas, et on lihtsalt märgistus, mille järgi sa saad mööda kaljusid ja mäe rünkaid ja puid alla ronida teatud kohta välja jõudes mäe all. Ja siis olimegi äkki olukorras, kus ümberringi oli must pimedus, minul oli korralik lamp, Helenil oli sea silm.
Ja no päris korralik oli mul ka aika.
Korralik sea silm. Ja siis äkki avastasime, et me oleme siis olukorras, kus me oleme poris, viimast pimedal poril nagu küünt ammastega kinni hoides, turnime kuskilt kaljult alla, kui pimedus. See oli väga ehe. Mägi on isenesest, ta ei ole võibolla nii kõrge kui päris sellised mägironimismäed, see Taabori mägi on kuskil 575 meetrit üle merepinna, aga seda pimedast tulla järskudest sellistest rüngastest alla oli huvitav elamus ja see võttis meil kokku koos vaadete imetlemisega alguses 3 tundi.
Ja see venis üllatavalt pikaks ja see oli nagu huvitav kogemus, et vaatan alla nende tulede peale, mis seal all paistavad ja tundub, et nad on ikka sama kaugel, kuigi ma ei tea, kui kaua rühkinud vahepeal.
Ja seal olid paar päris järsku kohta niimoodi, et kui me olime päris nagu puhkisime seal korraks, istusime, tootsime maha ja ma vaatasin oma tahvelarvutist kaarti võtsin ette, et siis selgus, et me olime tunni ajaga jõudsalt 100 meetrit siis alla poole saanud. Mägetes need tulekud ja minekud ei ole päris need, mis lauskmaal. Noh, see üllatas meid, aga me muidugi ei mõelnudki tagasi minna, kuhu seal siis ikka minna.
Õnneks meil aeg...
Kell lõi peakohal täis tunda aegajalt, alt juba kustis aegajalt mingisugust hõikumist, seal me olime.
Ja tegelikult, mis meid väga palju aitas, oli see, et see rada oli väga hästi märgistatud.
Jah, et lambiga jälle leidsid märgi ja teadsid, et vahepeal tundus küll, et see läheb otse sügaviku. Ja siis lihtsalt tuli väga ettevaatlik olla, sest see pori oli libe. Ma tegelikult lasin püksi tagumikul alla mõnest tohtlikumast kohast. Olin päris rokkane, kui alla saime.
Aga Pianka, mäletad, ühel hetkel me jõudsime sellisesse kohta, kus oli täitsa ilus sirge tee.
Jah.
Kaits. Ja me olime millegi pärast veendunud, et nüüd me saame mõda seda see, teed edasi minna.
See ongi see tee, mis siin pidi olema.
Ja, aga siis selgus, et kui me olime natuke maad edasi läinud, et me ei olnud tükka aega näinud mitte ühtegi märgistust ja me pidime tagasi minema.
Ja see oli mingisugune elektriliini hooldamise tee ja kahjuks läks täiesti valele poole ja siis ohates nägime, et jälle järjekordne püstloodis alla minem märk ootab meid.
Ja, aga igal juhul me käisime selle asja ära ja...
Aga see oli väga kiht, selles mõttes, et ega Jeesus ka omal ajal ei läinud bussiga üles Taabori mäele kirikusse. Ega seal ka samamoodi lambakarjus võibolla oli või kitsekarjus seal mäerünkul ja samamoodi nad turnisid seal mõnda väikseid loomaradasid ja see on just ka jällegi see, mida me tahtsime, et saaks käia ja olla nagu sellises vaikuses.
Tegelikult see oli väga nauditav.
Jah, aga kui me arutasime, et kas me võiksime seda soovitada teistele matkajatele, siis mõest alla tulles oma kangetel jalgadel oli selge, et jäägus iga ühe enda otsustada. Siis sai õhtu ja sai hommik ja sai teine matkapäev.
Ja meie teine matkapäev algas suure ohkimisega, sest selgus, et jalad olid ikka öö väga kangeks jäänud.
Vaat see mäest alla laskumine ei ole päris sama, mis siin laudrajal soos käia Eestis.
Ei ole RMK rada. Ja järgmisel päeval me tegelikult olime seda varem juba planeerinud, et me natukene sõidame bussiga.
Sest lihtsalt nii vara läheb pimedaks ja me pidime oma päeva nii planeerima, et me ikka kuhugi välja jõuaks ja midagi näeks.
Tegelikult on niimoodi, et see Gospel Trail on jagatud 4 päevaks, 65 kilometrit 4 päeva, aga meie lükkasime ta kokku 3 päeva peale. Ja ühe päeva osa me siis sõitsime bussiga sisuliselt.
No ütleme niimoodi, et miks siit Eestist vaadates meile endale tegelikult tundus ka, kui me ei osanud sellest rajast midagi arvata, et noh, maa on tegelikult käijale ju lühike, et see, mis 60 kilometrit pole mitte midagi ja tegelikult siin Eestist ei olegi midagi, aga kui Iisrael, kus on palav suvel ja noh, kui meie olime seal, ei olnud nii palav, aga suvel tuleb vedada päris suur kogus vett näiteks kaasa.
Suvel ei soovita kellelgi minna sinna rajale.
No, aga inimesed käivad ja see on päris ränk, ma kujutan, et see rajaprofiil on eestlasele üsna, tal tuleb harjuda, kui ta ei ole mägimatkaja just.
Ja me eelnevalt valisime välja siis sellise distantsi kaardi järgi, mis meile tundus, ma ei tea, kas saab üldse niimoodi öelda, mis tundus kõige igavam, et sinna jäänud ühtegi sellist kuulsat mäge ega kuulsat kohta, et sisuliselt üks sirge lauskmaa. Ja selle otsa me siis sõitsime bussiga ära ja me mõtlesime, et me oleme jällegi kavalad ja sõitsime siis sellisesse kohta, mille nimi on Lavi. Ja seal Lavis oli üks kibuts, selle kibutsi ümber olid suured põllulahmakad ja me mõtlesime, et me lõikame sealt maante pealt üle nende põldude ja kui me sealt niimoodi läheme, siis me ühel hetkel ristume selle matkarajaga, nii või teisiti.
Sest mitte mingil moel ei ole lihtsalt võimalik sellest mööda minna.
Ja põllud olid väga muljetavaldavad. Ühtedelt oli vili lõigatud, teised olid, kas seal oli sibulapõld?
Seal oli sibulapõld ja me jõudsime otsa sinna sibulapõllule nii mõnda, et mina hakkasin natuke muretsema, et kas see on ikkagi hea mõte lõigata oma matkateel läbi kellegi sibulapõllu, et äkki meil võetakse natist kinni nagu mingitel sibulasulidel, et mis me seal teeme. Aga Helen küll ei muretsenud mitte raasugi selle pärast, minu palvele vastu tulles ta siiski ronis üle okastrat aia teisele poole.
Ja kus juures see ronimine ei jäänud viimaseks, et me saime päris palju läbi nende okastrat aedade siia ja teisele poole veel ronida. Aga ühel hetkel oli meie ees selline aed, kust me ei saanud kuidagi ei altega ülevalt üle.
See oli üks 2,5 meetrit kõrge, väga, väga kõva tihke okastrat aed, millel oli kalle veel välja poole ja siis me olime üllatunud.
Ja siis tekkis tõesti selline küsimus, et kus see rada siis on, sest teise pool seda okastraat aeda läks ilus kruusatee ja mina veel küsisin, et miks nad ometigi selle matkaraja panid sinna teisele poole seda aeda.
No me olime teelikus hämmingus.
Et kuidas me sinna nüüd saame?
Ja. Ma leidsin juba ühe truubi, kus talt oleks saanud läbi ronida, aga siis ma märkasin, et seal truubi teises otsas on ka tohutu pusa okastraat aeda.
Ja mul on hea meel, et sa sinna ei läinud.
Ma olin valmis proovima juba peaaegu, aga siis selgus üks asi.
Siis selgus selline asi, kui me olime natukene pikki seda aeda jalutanud, et all orus olid sõjaväeparakid.
Jah, et tegelikult see oli üks kaitstud sõjaväeosa, kui ma oleks ärepealt läbi truubi.
Oleks sisse tunginud
just roomamist. Ja ma isegi täitsa tõsiselt juba kaalusin üles ronimist. See oleks olnud väga huvitav skandaal, siis ma oleks korraldanud Eesti turistid tungisid Iisraeli sõjaväeossa.
Ja kes siis oleks pärast uskunud, et sa üks tavaline turist olid?
Ja et meil läks sassi.
Eksisime ära. Aga siis...
See oli jah huvitav, et seal meil oli ka üks pikem nääklus kaardikohal. Ja siis juhtus hirmus lugu, loodussekkus.
Loodussekkus täiesti imelikul kombel, mis ajas mulle natukene hirmu peale ausalt öeldes. Ees oli aed, tagasi ometigi minna ei taha, paremale ja vasakule aial lõppu ei ole, et kuhu minna. Ja siis sellel hetkel ma vaatan üles taevasse ja seal liugleb umbes 20 raisakotkast.
Need ei olnud raisakotkad.
No mulle tundus küll, et olid. Ja mulle tuli juba silmad ette selline kõrbefilm, kus mees oli nädal aega kõrbes käinud ja polnud vett leidnud ja siis juba raisakotkad tiirlesid tal peakohal, et täpselt samasugune tunne tekkis vahepeal.
Kõiks ma ei teinud nendest kotkastest pilti, sellepärast, et ma olin aia pärast närvis. Aga mul on kõik tulnud küll hetkekski pähe, et neist võiks mingit ohtu olla. Aga selle nääklemise käigus juhtus selline asi, et me avastasime, et tegelikult me seisame otse sellel matkarajal. Lihtsalt me ei olnud märganud tähistust, mis oli natuke eemal. Ja kui me selle avastasime, siis ma ei tea, need linnud kadusid käekitselt kuhugi ära.
Linnud kadusid õnneks ära. Ja tegelikult otse meie ees oli väga ilus koht, üks vana vulkaanikraater.
Ja see on pööraselt huvitav paik.
Lähemale minnes selgus, et tegemist on Hittini sarvedega. Ja piiblis on teda mainitud Joosua raamatus, kus oli üks intsident, Joosua võitles kaanonlastega Hittini sarvede juures.
Aga see on ka tegelikult alternatiivne koht mäejutluse asupaigaks. Üks koht on siis kohe Galilea järve lähedal ja teise kohan oletatakse, et see mäejutlus võis aset leida ka seal siis Hittini sarvedel. Ta on nagu selline väike platoo, nagu ilma tiputa vulkaan või nagu terav mägi ilma tiputa. Ja seal minu meelest see looduslikult pakub väga hea auditooriumi. Me isegi tegime katset, ma lugesin seal mäejutlust ette ja Helen jalutas eemale ja väitis, et kuulis iga sõna.
Kuulsin väga hästi, et see oli tõeliselt, see oli nagu looduslik amfiteater.
Ja see on ka väga ilus koht. Selle järskudel nõlvadel kasvavad sellised üksikud oliivipuud ja sealt juba avaneb vaade Galilea järvele.
Ja sealt oli väga hästi näha ka Arbeli mäge, kuhu me siis järgmisel päeval suundusime.
Just, aga enne seda me olime lugenud, et Moosese äia, kuidas siis öelda?
Jitro.
Jah, Jitro mälestuskoht on seal lähedal.
Väidetavalt on ta lausa maetud
ja,
sinna.
Jah, matmiskoht on seal ja me ei olnud sellest kuulnud ega lugenud ning mõtlesime, et me peame seda kindlasti nägema. Niimoodi, et me asusime siis laskuma sealt Hittini sarvedelt alla mööda kivist ja kaljust rada ja võtsime suuna Moosese äia haua poole.
Ja laskudes me läksime läbi ühe oliivisalu, kus parasjagu üks araabia perekond oma oliive korjas. Ja minul oli hästi hea meel, sest ma ei olnud kunagi osalenud oliivi korjamisel isiklikult ja küsisin, kas ma võin neid aidata. Ja see oli päris lahe, kuidas nad oma pikkade keppidega neid oliivimarjuselt puuotsast maha peksavad.
Oliivide korjamine käib niimoodi, et seda puud sasitatakse ja raputatakse kõvasti ja kistakse ja tiritakse ja lõigatakse oksi. Ja see puu kannatab väga hästi selle ära, sellele puule isegi meeldib see, et siis ta kasvatab uued võsud jälle ja need jälle kannavad varsti. Ja nad olid seal pannud sellised riided alla puule ja üks mees oli roninud siis üles ja kõik raputasid ja kiskusid ja neile tegelikult oleks minu mõelest meeldinud, kui me oleks jäänud pikemaks ja neid rohkem isegi aidanud seal.
Ja ma arvan, et neil ei oleks midagi arvan, selle vastu.
Ma arvan, et kaunikesti hilised oliivikorjajad, sest isenesest oli enamik puid olid juba tühjaks korjatud ümber ringi.
Ja oliividki juba õliks pressitud.
Naiste jutud.
Meil ei olnud erilist aimu, kuhu me oleme teel ja meil oli siis jällegi üllatus õhtu eel.
Ja sellepärast, et vähemalt mina kujutasin ette, et tegemist on sellise, nagu nad on, turbeed või sellised väikesed kuppelehitised haudade näol.
Mina isegi ei ole nii arenud, mina arvasin, et on nagu umbes Eestis on vabadusse ja ausambad, kolmnurkne kivike, mitro peale kirjutatud.
Aga ei olnud ei see ega teine, sest kui me jõudsime sinna mäekurusse, siis seal oli üks väga uhke värava rajatis, kus istus üks valge turbaniga ja vuntsidega mees sees.
Ja kui Helen küsis, et kas me peame maksma, et sisse pääseda, siis ta lausa ehmus.
Ja ta tegi suured silmad ja ütles, et mis maksta, et siin on ju kõikidele sisse pääs tasuta ometigi. Ja kui me sinna territooriumile sisenesime, siis seal oli näha selline tohutu suur pikniku ala ja mõned inimesed isegi olid seal söömas rõõmsalt.
Ja selgus, et sellise väikese tagasihoidliku haua platsi asemel oleme me jõudnud hoopiski väga erilisse kohta, sest Moosese äi, Iitro, on pannud aluse tervele religioonile.
Ja tema on nimelt truuside jaoks kõige tähtsam profet ja tema haud on truuside jaoks kõige püham paik maailmas, kuhu nad korraldavad kord aastas palverännakuid.
Et see on tegelikult üsna populaarne koht, aga jällegi, kuna ei olnud mingisugune pühade aeg nende jaoks ja ei olnud ka palverännu aeg, siis olime me lõpuks seal taaskord kahekesi seal suurel territooriumil ja uitasime seal allika juures, jõime allikast ja läksime ka vaatama nende peakompleksi. Seal on üks selline ehitus, kes on konverentsisaal ja siis ka sümboolne Iitro aud ja tema jala jälkivis. Hiljem ma lugesin, et seal on karmilt keelatud pildistamine ja üleüldse tuleb väga väljapeetult käituda ja aupaklikult, aga meie seda ei teadnud ja üks tore härra, vanem härra, kes võttis meid kohe käekõrvale ja igale poole viis, lubas meil ka kõiki kohti pildistada ja ise ennast samamoodi. Nii et kui te soovite näha Iitro jala jälgekivis, siis palun pöörduge minu poole, mul on foto olemas.
Ja lõpuks ta oli nii lahke, et tegi isegi lahti selle suure konverentsi keskuse saali. Lasi meil seda vaadata ja lõppkokkuvõttes pakkus ta meile veel kohvigi.
Jah, ja puuvilju. See oli temast väga kena. Et ma vaatan, meil aeg läheb tootult ruttu, me ei ole jõudnud ju pooli asjaga veel ära rääkida, mida me plaanisime. Ma ei tea, kas meil antakse äkki veel teine kord saate ruumi.
Jah, ma kasin praegu mõtlema, et me oleme umbes poolel teel, või?
Jah, ja oma igasugustest huvitavatest avastustest ja kohtumistest pole jõiti veel jõudnud rääkidagi. Aga igatahes see õhtu oli, leidis meid jälle pimeda peal. Me läksime hostelisse, jälle olime selle internetis broneerinud endale läbi põldude, läbi asulate, läbi tegelikult ühe põllumajandus asula, kus lõhnas toredasti sõnniku ja silo järgi. Üks šaakal ulgus eemal, eukalüptid lõhnasid ja oli ütlemata tore.
Jah, ja me jõudsime siis õhtuks Arbeli asulasse, just, mis oli kohe Arbeli mäejalamil. Nii et meil oli järgmisel hommikul hea minna sealt. Aga see koht oli mõnus, väga lahe koht, kus me ööbisime tookord.
Ja kui te teate sellist reisi portaali nagu TripAdvisor, siis seal on see üks väga palju maksimum hindeid saanud koht. Ja ta oli tõesti väga tore perekond, pidas seda hostelit ja nemad on harjunud selliste Jesus Traili ja matkaradadelt tulijatega ja nende võõrustamisega ja neil on selles suur kogemus, mis nähtus ka selles, et kui me sisse astusime, siis perepoeg, kes oli seal leti taga, küsis kohe, et olete te terved.
Ja see oli üllatav küsimus. Ma hakkasime tegelikult pärast mõtlema, et jah, aga väga õigustatud küsimus.
On sellepärast, et tasaselt maalt tulevale inimesele need rajad on rasked. Üks komistamine võib lõpeta seal väga halvasti. Kukkuda on tavaliselt mitu meetrit ja kõik kohad on väga teravaid kivetäis. Et see on isenesest õigustatud küsimus ja arvatavasti on ta näinud ka palju villis jalgu, mis vajavad ravi.
Jaa, aga järgmisel päeval siis. Ehk siis meie kolmas matkapäev.
Algas nagu hommik vanadekodus, kui ma tohin nii öelda, rohke ohkamise, oigamise ja väga kangete liikmete sirutamisega.
Sest jalad olid vahepeal veel kangemaks jäänud, olgem ausad.
Jaa, et see oli päris nagu karm ennast liikuma saada, et see mahv ja oppis teised lihased, mis töötavad sellisel ronimisel ja ka laskumisel on muljet avaldav.
Ja selgus, et...
Mina olen kontoris istuv inimene ja ma olen väga osav kontoritooliga sinna tänna sõitmises ja sellist ronimist tuleb mul vähem ette, et see oli päris kena ja selline pingutus.
Aga ei saa jätta mainimata ka ville, mis olid tekkinud.
Minul ville ei tekkinud.
No minul tekkis, aga õnneks oli selle vastu kaasas plaastreid ja sain need lippide ja lappide igatepidi hommikuti.
Jah, Arbeli mäe suhtes tegelikult hommikul see tõttu me olime veidi kõhklevad, et mis me teeme, sest jalad olid ikka väga-väga valusad, aga me võtsime jälle lahti, meil oli hulk rakendusi mobiilis ja tahvel arvutis, jälle lugesime see, kus inimesed ütlesid, et Arbeli mägi, see on koht, mida peab nägema ja sealsed vaated on vaimustavad ja panevad su paikale tarduma ja õhku ahmima ja siis me ohates läksime oma saatusele vastu, et need kauneid vaated siis näha.
Jah, sest tegelikult alternatiiv oleks olnud minna läbi selle kuru, mis läks Arbeli mäejalamilt, jah, sisuliselt otse niimoodi Galilea mere äärde. Aga see oli ju meie üks tähtsamaid asju, mida me tahtsime teha tegelikult.
Seda, mul oli isegi kosas karpkonservi räim tomatis, tundus kuidagi stiilne hakata seda seal mäel sööma. Meil oli vaja ometigi see ära süüa.
Me pidime jõudma sinna.
Ja. See Arbeli mägi on looduskaitseala tegelikult ja sinna on tehtud samamoodi tähistatud rajad ja sinna on sissepääsu pilet. See ei ole suur, vist oli 20 sheeklit.
Midagi sellist oli, jah.
5-6 eurot.
Just, aga see poiss, kes meile piletit müüs, ma kardan, et ta natukene eksis ühes asjas.
Jah, sest seal oli kaks varianti, kuidas sealt mäest alla minna ja me küsisime, et milline meile sobiks, siis ta osutas ühte ja välistas teise, aga mille on tunne, et tal läks vist natuke sassi.
Sest meie küsimus oli, et kumb on kergem.
Ja sest me olime lugenud, et seal on mingisugused sellised väga rasked laskumised, kus tuleb mööda metalliklambreid alla ronida.
Või mööda kõitlausa.
Ja siis ta enda meeles suunas meid sinna, mis meile sobib, aga ilmselt me ikkagi sattusime sellele raskemale otsale.
Jah, sest kui tuli ette selline laus laskumine ja need metallklambrid, siis ma hakkasin juba kahtlema, et äkki see kergem tee oli natuke teises kohas.
Aga noh, seda peab ütlema, et need vaated on võimsad ja tegelikult head kuule, et kui teil on võimalus sinna lähedusse minna teinekord, et sinna saab ka autoga sõita või bussiga samamoodi sinna parklasse ja te ei pea nagu minema sellele raskele rajale. Te saate vaadata platformilt, imetleda seal Galilea järve, kui on selge ilm, siis näha Hermoni mäeni välja, Golani kõrgendiks on suurepärane koht, kus see ala tegelikult on peo peal, kus on kõik need tähtsamad asjad, et isegi meie kallis Taabori mägi paistis meile kätte ära ja siis hakkas see laskumine jälle peale, kus tõepoolest me pidime isegi selja kõtte vahepeal laskma alla üksteisele, et oleks natukene ohutum minna. Aga see oli väga populaarne koht, seal oli tohutult kohaliku rahvast, kes olid tulnud ka seda ringi tegema ja oli õpilasi, oli vanemaid inimesi, ka neile oli see pingutav ja nad kasutasid ära hea meelega võimaluse, kui nad nägid turiste, et teha paus ja küsida, kus te tulete ja miks te just siia tulite. Kui me ütlesime, et meile Iisrael meeldib, siis nad ütlesid, et jah, aga mis te just siia Arbeli mäele pidite tulema. Sellele isegi oli raske vastata.
Jah, just nimelt, et kui tulid need miks küsimused järjest, et siis hakkasid juba ise ka nagu sisuliselt mõtlema, et miks ma just siia tulin. Aga see laskumine oli ka selle poolest huvitav, et seal olid looduslikud koopad, mis on olnud majutuspaikadeks tuusidele omal ajal.
Ja kus nad on ka peitnud ennast ja elanud ja seal on väga huvitav ajalooga koht ja kunagi sealt just ka läksid ristirüütlid läbi ja see on olnud nagu selline lahingupaik omal ajal, et on ajalugu täis on see koht tegelikult. Ja seal, ütleme, seal mäeses on ka isegi üks väga vana kindlus, mis on sinna rajatud ja seda kõike saab vaadata täna päevani. Aga muuses seal oli ka üks õpilaste ekskursioon, et kui me seal jälle ronisime ja ringi vaatasime, et siis me sattusime nende haardesse niimoodi, et näed, isegi nende õpetaja teadis tegelikult Tallinnat kui Eesti pealinna, see oli tore üllatus. Aga ta teadis seda sellepärast, et ta oli korvpallifänn ja just eelmisel päeval oli olnud Maccabi ja Tallinna Kalev Cramo kohtumine, mille Maccabi võitis ühe punktiga. Ja ta oli väga uhke ja küsis, et kui ta tuleb ükskord Tallinnasse Eestit külastama, et kas ta siis saab falafeli ja hummust meie juures. Need on need põhilised asjad tegelikult, mis nagu idamades ikka ka Iisraelis on väga populaarsed toidud.
Ja kui ma Arbeli mäelt olime alla jõudnud, siis voolas seal üks väga mõnus värskendav ojake, kus sai jalgu pesta ja värskendada.
Ja aga tundub, et me oleme oma aja armutult täis rääkinud ja meil puudub aeg ja võimalus rääkida veel meie seiklustest ka Petlemmas ja ka muidu seal Kaalile järveres, et mis me seal veel nägime ja kuulsime.
Aga teine kord,
täpselt. Võib-olla lastakse veel teine kord raadios midagi rääkida ja siis räägime jälle, sest nagu Vanatestament ütleb, et ka preestrile lõppe käsuõpetus ja profetil jutt ja naistel ka jutt ei lõppe, et Iisraelist on palju rääkida ja meie reis oli väga tore ja see tegelikult nõudis pisut sellist kodutööd ja etteplaneerimist, mis ei peaks vist käima tegelikult kellelgi üle jõu ja see oli ka väga meeldiv, natukene seikluslik ja kui nüüd küsida, et kas see on midagi sellist, mida me soovitaksime teistele, siis ma ütlen, et kindlasti internetist on väga kerge leida neid kõiki neid matkaradasid ja seal on ka päris palju juhiseid selle kohta, kuidas seda oleks mõistlik läbida ja ka need ööbimispunktid on seal ära toodud, mis on head võimalused. Aga kui me nüüd võtame siis otsad kokku, siis Helen, sinu ütlesid, et see oli sinu üks unistusi juba mõnda aega. Jäid see rahule?
Ma jäin väga rahule ja minu meelest läks kõik ülihästi, alates ilmast lõpetades seltskonnaga.
Ja mõlemad olid suurepärased, ma isegi ütleks, et võibolla seltskond oli parem kui ilm. Aga mis me siin vanaasta sees veel ütleme, et head kuulajad, kui teil on unistusi, siis võtke need ette ja tehke need teoks, see tasub ennast ära. Need olid seekordsed naiste jutud, stuudios olid Helen Haas ja mina olen Bianca Mikovic. Kohtumiseni rännuteedel.
Kohtumiseni. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
The Lord our God, the Lord is one. naiste jutud.